Iepriekšējās saimas izraudzītās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbs politiķu redzeslokā nonāca jau šā gada sākumā, kad padome pēkšņi izteica neusticību diviem Latvijas televīzijas valdes locekļiem. Attīstībai par saimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts norāda, par problēmām nepulpē darbā liecināja arī iepriekšējās Latvijas radio valdes atlaišana, notikumi ap Latvijas televīzijas jaunās valdes konkursu un šā brīža krīze Latvijas radio, kas liekot ļoti nopietni vērtēt padomes atbildību.
Tā kā es likumu saprotu, tad nevar būt tāda vienkārša saruna par nepulpēju atlaišanu kopumā, ir katra nepulpēja locekļa atbildība vērtējuma atsevišķi. Un pie šī jautājuma jau Artus Kaimiņu vadītajā cilvēktiesību komisijā darbs bija uzsākts. Bet man jāatzīst gan, ka šī jautājuma skatīšana kaut kur drusciņu uz pavasara sesijas beigām aizbīdījās kaut kur otrā plānā. Līdz ar ko manā skatījumā, un to var uzskatīt arī aptur apvienības viedokli, ka šis nepulpēja locekļu vērtēšanas jautājums būtu neatliekami atgriežams un risināms cilvēktiesību komisijas darbkārtībā.
Tam, ka Latvijas žurnālistu asociācijas vēstulē minētie argumenti jāizvērtē par nozari atbildīgajā komisijā, piekrīt arī Nacionālās apvienības saimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars.
Tas iespēja, ko mēs esam guvuši, kas ir pārspriest partijas valdes līmenī, ka mēs visi nepilnu locekļus nevērtējam vienādi. Mēs redzam, ka tur ir arī iekšējs diezgan liels domstarpības viedokļu dažādība.
Nacionālā apvienība publiski paudas neapmierinātību ar nepulpē vadītājas Dacis Ķezberis darbu, īpaši par pasivitāti naidīgas ārvalstu informatīvās telpas ierobežošanā, norāda Dzintars. Bet jaunās konservatīvās partijas deputāte Dagmāra Beitnera legāla pauž viedokli, ka atlaižami būtu visi padomes locekļi, iespējams izņemot Aureliju Ievu Druviedi. Par žurnālistu asociācijas rosinājumu viņa ir gandarīta.
Visu laiku gaidījām, kad tas notiks, un tas ir ļoti labi, jo mēs politiski nedrīkstam iejaukties, un paldies, ka žurnālistu savienība un arī starptautiskā tagad mums dod faktiski visus argumentus, lai mēs varētu rīkoties.
Savukārt jaunās vienotības frakcijas vadītājs Ainārs Latkovskis uzsver, šis ir apliecinājums, ka saimai ātri jāvirza pieņemšanai jaunais sabiedrisko mediju likums, kas nošķirtu regulātoru un sabiedrisko mediju pārvaldības funkcijas. Bet opozīcijā esošās saskaņas saimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs uzskata, lai gan problēmas nepulpē darbā ir acīm redzamas, tās atlaišana gaidīto varētu nedot.
Ziniet, es domāju, ka nepulpē pašais guļ uz grīdas un gaida savu galu. Un, manuprāt, tas priekš tiem, kas zina, kādi labi darbi jaunajam citam nepulpē būtu darāmi, ir labā iespēja caur šo pašu nepulpē panākt tos labos risinājumus. Nevis cerēt, ka atnāks tie gaišie, tie labie salveži.
Ar saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju Artus Kaimiņu no KPVLV Latvijas radio pagaidām nav izdevies sazināties, bet komisijas pārstāve Dagmāra Beitnera Lagalla Latvijas radio pauda cerību, ka komisija uz sēdi varētu sanākt jaunākam nedēļ. Māra Rozenberga, Latvijas radio.